З нами в студії вже наступний гість Юрій Рубан, керівник департаменту з питань гуманітарної політики адміністрації президента України. Вітаємо вас, пане Юрію.
Доброго вечора.
Пане Юрію, хотілося б поговорити про те, що відбувається зараз із величезною кількістю людей, яких називають вимушеними переселенцями. Лише за офіційною статистикою їх вже понад 1 300 000 чоловік. Зрозуміло, що це величезна кількість людей. І ми тут з Ілоною в першій частині програми говорили, що важко собі усвідомити навантаження держави, яка має забезпечити цих людей абсолютно всім, що необхідно для просто для життя, та це і домівки, це людям потрібно жити, харчування,
школи, вищі,
школи, роботи, навчання. А яким чином Україні зараз долати цю, з вашого дозволу так сказати, проблему? Я не маю на увазі людей, а маю на увазі ситуацію і війну, яка відбувається в країні, та і з користю для себе, щоб залучити цих людей, можливо, до нових якихось великих інфраструктурних проєктів, надати роботу і можливість заробляти гроші. Як ви вважаєте?
Для того, щоб дати відповідь на ваше питання, давайте спочатку уточнимо цю цифру. Про що йде мова? Якщо я правильно пам'ятаю, десь днями я уточнював, у нас десь зареєстровано в органах соціального захисту десь порядка 1 340 000 тимчасово переміщених осіб. Але з них порядка 700 тисяч – це пенсіонери. Про що йде мова? Про те, що держава, що стосується цих осіб, то в всякому разі мінімальні засоби для існування у цих людей є. Пенсії їм продовжують виплачуватися. З тих, що залишилися, там ще порядка 300 тисяч – це люди працездатного віку. І це насправді, так би мовити, ну, це люди, про яких ви казали, про те, що людям треба дати роботу і все. І це насправді найважливіше, напевно, тому що скільки завгодно там різних допомог, то що ви кажете, можна тимчасово, але мені здається, що найкращий спосіб для цих людей якось дати їм раду, це, звичайно, дати людям роботу. Це люди повинні, люди повинні інтегруватись, люди повинні утримувати свої родини, забезпечувати. Це таке, що це та річ, знаєте, яка при всій важливості там нашої там державної допомоги, при всій важливості волонтерської роботи. Ну, мені здається, що для того, щоб людина не страждала їх самооцінка, не страждали родини і так далі, дуже важливо, щоб люди знаходили роботу, щоб люди себе утримали. Це дуже важливо, надзвичайно важливо для кожного з нас, і ці люди далеко не виняток.
Ну, і можливо створювати, власне, цілеспрямовано створювати робочі місця.
І це теж. Цілеспрямовано створювати – це складне питання, але тут ми з вами підходимо до одного важливого питання про те, що зараз держава вживає заходи по зреформуванню самої служби зайнятості. Оце, дивіться, що у нас взагалі. У нас та служба зайнятості, яка в нас існувала багато років, вона взагалі була, по суті, касою для виплати оцих допомоги по безробіттю. Роль її у балансах так, оцих попиту і пропозицій на ринку робочої сили, її роль у пошуку робочих місць і так далі, вона, звичайно, туди вкладались державні гроші, якщо ми подивимось, то там під програми перекваліфікації і так далі вкладались великі гроші, але ефективність їх дуже низька. І тому зараз дуже важливий напрям цього, для того, щоб дати раду і цим, і то, що ви кажете. Проблема не просто в тому, щоб створити робочі місця за рахунок інфраструктурних проєктів. По-перше, як мінімум, я би так сказав, що серед тих людей, які переміщені особи, досить високий відсоток людей, скажімо так, певної кваліфікації. І такого, щоб поставити цих людей копати канави, чи це, я не впевнений на 100%, що це найефективніший спосіб. У нас є попит.
Вибачте, я одразу тут. Але люди з кваліфікацією – це золоте дно для будь-якої держави. Тобто, я не думаю, що потрібно цю людину примушувати копати траншею. Тому, тут ключове слово – кваліфікація. Люди з кваліфікацією.
Треба допомогти. От у нас взагалі, наша країна, вона взагалі вона така трошки інертна. У нас ринок робочої сили – він взагалі дуже немобільний. Ви прекрасно знаєте, панове, що люди у такого вже зрілого віку дуже важко переміщаються. Це пов'язано з дуже багатьма речами, тому що до ринку робочої сили треба гнучкий ринок житла, наприклад, гнучкий там транспортні потоки і так далі. Багато всяких речей треба. І звичайно, що зараз дуже важливо, щоб люди, які мають кваліфікацію, знайшли ту роботу, яка десь в Україні існує. Тому що дуже часто,
десь дивіться, в Україні
що,
це як, зрозуміло?
А вона відбувається так. Люди ж переміщаються не туди, де є робота, а спочатку люди переміщаються в ближні області. Невеликий секрет, що найбільший потік цих тимчасово переміщених осіб – це, звичайно, вони в Запорізькій, в Дніпропетровській, в Харківській областях. А десь, можливо, є робочі місця, я умовно так скажу, десь в Хмельницькому, в Тернополі і так далі. Тобто дуже важливо, щоб держава, ці центри зайнятості, так би мовити, взяла на себе роль таку зведення.
Координатора, ринку, так?
Координатора. Mm-hmm. Тобто тут, звичайно, варто ще задати третього учасника цього ринку. Тобто, очевидно, що мають бути напрацьовуватися, і про це теж говориться зараз, і є ідеї, щоб роботодавці. Тобто, я перепрошую.
Так, я хочу зараз вибачитись перед вами і перед слухачами. Справа в тому, що у нас на зв'язку зараз Артем Скоропадський.
Це прес-секретар правосектору,
прес-секретар
до якого
правосектору.
Ми не могли дозвонитися в попередній частині.
Точно, в продовження нашої теми про те, що відбувається навколо правого сектору, а нагадаю, що сьогодні відбувся позачерговий з'їзд, чи терміновий з'їзд і віче на Майдані Незалежності. Пане Артеме, ви нас зараз чуєте?
Так, да, добрий вечір, привітаю всіх слухачів.
Так, добрий вечір. Дуже коротко сформулюйте вимоги, які, власне, прозвучали сьогодні на з'їзді і на віче.
Ну, в связи с последними событиями мы видим, что идет давление на не только правый сектор, но и на все добровольческое движение, на волонтерское движение со стороны власти. Потому что люди больше доверяют добровольцам, правому сектору, волонтерам, чем власти, которая по большому счету совершает те самые ошибки, что и предыдущая власть. То есть мы видим, что реформ никаких нету, изменений системы, самого главного, за что выходили люди на Майдан, тоже не происходит. То есть просто вся та старая политическая колода перетасовалась, кто-то там вынужден был уехать в Москву, да, большинство там, и больших регионалов, и жуликов, проходимцев, бандитов остаются в системе нынешней власти. Понятное дело, что все это выборами никакими не победить. І тому, звісно, все це можна зробити тільки революційним путем.
Пане Артеме, перепрошую, але от говорили стосовно революційного шляху, говорили про те, що це буде мирне таке попередження, це будуть такі цивільні заходи. Якщо ви не досягнете тієї мети, яку ви плануєте досягнути, тоді що, буде зі зброєю? Тоді буде революція збройна чи як?
Оружие нужно на фронте, а не в этом, но не для политической борьбы. Вот, но понимаете, смысл в том, что мы все равно одержим победу, потому что большинство людей нас поддерживает. Мы видели, что мы буквально позавчера огласили митинг, и сегодня там прошло там больше 20 тысяч человек. Вот. То есть уже недоверие власти очень сильно, и по сути осталось ей не так уж долго. А мы просто станем авангардом этой революции и будем просто заниматься донесенням до людей, що можна.
Це говорить так, це говорить Артем Скоропадський, прес-секретар правого сектору. А я відреагую на те, що ви сказали, що стара колода політиків її просто перетасували. Я скажу, що це не так, тому що, наприклад, Дмитро Ярош є членом українського парламенту. До речі, на нього скаржаться, що він не приходить на засідання Української Верховної Ради. А в зв'язку з цим у мене, власне кажучи, наступне питання. У нас були експерти, ми намагались до вас додзвонитись, але звучить думка, що такі дії правого сектору є деструктивними. Наприклад, про це сказав Олексій Гарань. І це сприяє на руку саме агресорам і Володимиру Путіну, який хоче розгойдати ситуацію в Україні.
Ну, Олексій Гарань, звісний ліберал, понятне діло, що не буде підтримуватися націоналістичні сили. Вот. То, що касається, Дмитрий Ярош не приходить на засідання Верховної Ради, ну, я напомню, чому не приходить на засідання Верховної Ради. Тому що він один із мінових народних депутатів. То есть, ну, да, ще там Білецький є, і ще пара чоловік, які реально приймають участь в бойових діях, ведуть за собою солдат і воюють на фронті. Я напомню, що було дуже сильно, йому чуть не оторвало руку. І тому він проходить реабілітацію. Вот. І він, звісно, може приїхати на один день выступить на митинге или на съезде, это не означает, что он планирует все время сидеть в Киеве, заниматься всякой раздавать.
Пане Артеме, а стосовно того, що розкачує ситуацію? Що те, що відбувається, це розкачує ситуацію, це на руку агресору?
Ці обвинення звучать з першого дня существування правого сектора. Коли ми виходили на вулицю Грушевського і говорили, що власть і того, так називаємо президентом, його не признавали президентом, нужно скидывать. Нам тоже говорили, что мы провокаторы, что мы рука Москвы. Когда мы поехали на фронт, там говорили, что мы провокаторы, рука Москвы. Когда мы сейчас воюем на Востоке, нам говорят, что мы провокаторы, рука Москвы.
насправді зараз це доречно в ситуації, коли...
Можна закінчити?
Будь ласка.
Нам теж говорять про провокатори руками скою. Ви розумієте, коли вже нічого сказати, посмотрите, например, сегодняшний «Новый фокус». Там рейтинг доверия. Понятно, что это не репрезентативный всей Украины опрос, но там больше всего доверия из политиков Дмитрию Ярошу. Посмотрите наши рейтинги, которые растут.
Ні, пане Артема, я вас закликаю не оперувати цими рейтингами, тому що довіри до цієї соціології насправді немає, і все-таки треба йти на вибори і там доводити те, що люди вас підтримують. Як це пов'язати з тим, що правий сектор відмовляється від участі в місцевих виборах?
Тому що це нічого не змінить. Ну, хорошо, буде у нас в Київсовєті, там, допустим, 10 депутатів, там, в Тернопільському, Львовському, обласному совєті буде там більшість. Ну, і що далі? Не змінить систему, розумієте? Ми хочемо не то, що правий сектор создан не для того, щоб ми стали депутатами. Нам вообще все равно, какие должны. Ну, я не хочу быть депутатом. Я хочу быть преподавателем в университете. Ну, раз уж нужно, раз мы взялись делать революцию, то мы хотим довести ее до конца. И видно, что выборы эти, они не приведут ни к чему, никаких системных изменений с помощью этих выборов в нынешней ситуации.
А какие заходы приведут до системных измен, если не идти у владу?
Изменения полностью всей системы, понимаете?
Яким чином? От якщо не йти у
Слухайте, влади, не таким же способом, як це було в Мукачевому, із стрільбою з гранатометів.
Безусловно, на такого бути не може. І, безусловно, наші парні подались на провокацію. Вот, но смысл ситуации в том, что борьба с контрабандой, например, государство не борется, милиция не борется, таможня не борется, прокуратура не борется, СБУ не борется, народ приходит и борется. Точно так же, как это было на улице, во время событий Майдана. Там всякие там вожди оппозиции вещали, что нет, нужен мирный протест, мы сейчас все сделаем. А сами в это время бегали и подписывали всякие договоренности с Януковичем. Я рассказал единственный, кто пришел к Януковичу, и единственное договоренность, он готов был подписывать эту договоренность о капитуляции Януковича. Вот и все, понимаете?
Дякую.
Смысл ситуации в том, что все она должна поменяться, а не то, что кто-то там станет депутатом Киевсовета или там какой-нибудь селищный рад. Все равно ничего не изменит. Людям все равно лучше от этого жить не будет. А мы за то, чтобы людям...
Дякую. Дякую, Артеме. Зрозуміла ваша позиція. Це був Артем Скоропадський, прес-секретар правого сектору. Дякую. Телефоном. Тут можна погодитись з тим, що держава також винна в подібних ситуаціях, як в Мукачевому, тим, що фактично залишає діючими старі корупційні схеми. І рано чи пізно це призводить до масштабного вибуху.
Тільки яким чином змінювати системно це все? У владу не йти, але змінювати системно?
Ні, пані панове, ми ж чуємо...
Це зараз говорить Юрій Рубан, керівник Департаменту з питань гуманітарної політики адміністрації президента. Так, пане Юрій?
Тобто, ясно, що це медійно вивірений меседж. Ви чуєте, що нам кажуть так наступну річ, що це ж виявляється не людей, які стріляли з гранатометів і з кулеметів, вбили міліціонерів, якщо я правильно пам'ятаю, там чи поранили і так далі, вбили людину, а це, значить, влада пресінгує патріотів, волонтерів. До чого тут волонтери? Це окреме питання. Ви ж знаєте, як воно в медійному просторі, воно одне слово...
Ні, в правому секторі є волонтери, справді, які працюють з правим сектором.
Напевно, є волонтери, які працюють з правим сектором, так само, як і з іншими. Такого, щоб влада там якось щось робила з волонтерами, я такого не чув і думаю, що це неправда. Далі, я думаю, що відбувається наступне. Далі, от дивіться, як відбувається. Це шлях давно відомий. Тобто люди, пан Ярош і, очевидно, ці молоді люди, от дивіться, вони ж, коли вони йшли, коли пан Ярош і всі ці добродії, вони ж, коли балотувалися в Верховну Раду, вони казали, що ми йдемо в Верховну Раду для того, щоб бути депутатом. Тепер виявляється, що вони не збиралися бути депутатами. Виявляється, що та робота їм не цікава, вони хотіли зайнятися чимось іншим. Чимось іншим це, звичайно, увлекательні всякі речі, про які ми читаємо з хронік Мукачева і так далі. А тепер далі...
Ні, тут, мені здається, ви не ображаєтесь, ви тут перебільшуєте. Мова йшла про те, що вони воюють на фронті.
Чекайте, ті, хто воюють на фронті, ті воюють на фронті. І я, то, що я бачу, відбувається абсолютно нормальний процес. Ви можете розпитати у офіцерів, які там є, у тому, що у волонтерів теж запитайте. Ви побачите, що потроху добровольці потроху переходять у статус регулярного війська.
Ну, практично всі перейшли, окрім самого правого сектору частини батальйону ОУН.
Да, це окреме питання, чому...
Але вони не виключають, я ж говорив про те, що це може бути.
Ну, очевидно, що може бути. Більше того, я вам скажу, що це вже відбувається. Ви розпитайте, знаючи, щоб це я не казав, від імені адміністрації президента, як ви делікатно так кажете,
інсайдерська інформація
пішла. Ви розпитайте, і ви побачите, що тим дуже дійсно патріотичним дійсно героїчним хлопцям, які прекрасно себе показали на тому, їм же пропонується зараз великий, власне, вибір. Пропонується, там частина із них зараховується вже зараз, то в спецназ, то в розвідку, то в повітряно-десантні і так далі. Тобто там людям, ну, з їхніми, так би мовити, цим послужним списком, з їхнім бойовим досвідом, вони можуть зробити, ну, прекрасну військову кар'єру.
Відбувається таке розділення правого сектору.
Так, відбувається очевидно.
На хороших і поганих.
Ну, відбувається таке. Відбувається на тих, які хочуть, які дійсно свій патріотизм хочуть проявити на війні, і тих, які хочуть свій патріотизм проявити в Мукачеві. І тому, значить, оце розділення, хочемо ми чи не хочемо, я не знаю, ну, скільки завгодно там речники правого сектора можуть робити вигляд, що цього не відбувається, але воно відбувається. Це і тому, скільки б не було таких заяв, воно все одно буде відбуватися. Просто є біда одна, і мені здається, це варто враховувати нашим і радіослухачам. Я дозволю собі, ви дозволите, я просто скажу таку річ, що дуже часто екстремістські організації, вони використовують для боротьби з демократією, вони використовують ті самі інструменти, які їм надає демократія. Велике благо демократії, наприклад, свобода слова і можливість у прямому ефірі висловлювати свої погляди. І от люди, які кажуть, що нам не потрібна демократія.
Але це не беззаперечне право. Подивіться, коли говорив Артем Скоропадський, ми на це реагували. Запитували, чому Ярош не ходить на роботу, а він же став політиком, та, і так далі. Ви зараз на це реагуєте.
Тому що, насправді, розмова на тему того, що демократії в цій країні нічого не змінити. І, звичайно, що нам і розмова, що там Україна мріє про якусь там руку нового провідника і так далі. І от вам, будь ласка, ви на нього любуйтесь і моліться. Я до цього ставлюся, я перепрошую, але дозвольте мені висловити свій скепсис до цього всього.
Ну, ви знаєте, я от підсумовуючи зараз вже цю тему, я скажу, що демократія не така вже й беззахисна, тому що на те, що звучить, одразу є інші там контридеї
аргументи.
І аргументи, і причому їх може бути значно більше. Тому тут все-таки я думаю, що люди орієнтуються в інформаційному просторі, в тому, що у нас відбувається. Було б гірше, якби вони не отримували цю інформацію. Тоді б складались би легенди і казки там про Робін Гудів. А так ні, всю правду, карти на стіл, говоримо відверто, що ми зараз робимо.
Ще важливо, до речі, от в інформаційному просторі, знаєте, все-таки бачити ті пріоритетні моменти, які відбуваються в цей момент в державі, щоб не відволікали увагу якимись іншими заходами, подіями від того головного, що насправді зараз має бачити народ.
А от ми, Ілона, ми зараз відволікли, до речі, Юрія Рубана та від теми про переселенців, вимушених переселенців.
Ми з вами зупинились на тому моменті, що люди не завжди виїжджають туди, де є робота, а спочатку вони виїжджають в мирні території, на мирні території, в сусідні області, а потім уже намагаються якось десь знайти собі роботу, так?
Так воно і є. І тут дуже важливо допомогти людям у цьому, щоб вони не щиток, не від знайомих і так далі, а от уявимо собі, що все-таки створити за допомогою роботодавців, за допомогою за підтримки Державної служби зайнятості створити, ну, якщо хочете, таку якусь базу даних, яка би допомогла цим
хто
людям
знайти
роботу. Ну, цим вже займається, вже потроху займається Державна служба зайнятості. Тобто там вже які рішення прийняті. Знов таки, то, що ви кажете, що багато речей відбувається, на жаль, повільніше, ніж нам би хотілося. І, звичайно, щоб мені хотілося, щоб ми входили в оцю ситуацію з дієздатною, такою ефективною службою зайнятості.
А я от про цю базу даних хочу запитати, причому це таке непопулярне буде питання. І якось в Україні його не артикулюють. Бояться, очевидно, порушити політкоректність. Але ви знаєте, я вам розповім перед історією. Я розмовляв із журналістом Романом Бочкалою, який практично постійно працює в зоні АТО. І от він поїхав, шукаючи нових військових вражень, поїхав в Ірак досліджувати, що ж там відбувається із цим із цією так званою ісламською державою, як розвиваються процеси. І він сказав: ти знаєш, я побачив, що багато так званих біженців, екстремістів і терористів з так званої ісламської держави, вони проникають на територію, на мирні території Іраку, на мирні території Сирії під виглядом тимчасових біженців, і для того, щоб потім створювати терористичні акти. От країни стикаються з такою проблемою. В Україні про це дуже непопулярно говорити, тому що ми постійно до всіх біженців ставимося як до людей, які апріорі підтримують Україну, та, яким потрібна робота і так далі. А хтось займається виявленням, я не побоюся цього говорити, агентів цих так званих ДНР і ЛНР, які приїжджають під виглядом біженців для того, щоб...
І потім вибухи в Одесі.
В Одесі, та будь-де, в Харкові, та... Як ви вважаєте, хто цим має займатися? Це Служба безпеки чи...
ви самі даєте відповідь на своє питання. Звичайно, що Служба безпеки повинна цим займатися. Я думаю, що вона чимось займається. Але тут у зв'язку з цим от є такі трохи дві речі. От давайте я скажу дві речі. Знов-таки, можливо, вони не дуже популярні. Я не знаю, який би був мій стан, якби от мені довелося, от знаєте, хапати дитину в одну руку, там в другу торбинку з документами і тікати кудись від за очі, під обстрілом, під всім. Тому ці люди, які
перетворили... Ви знаєте, я б не хотів би, щоб мої слова зараз саме так зрозуміли. Я не мав на увазі мамочок з дітками, які виїхали, а мав на увазі здоровенних дітьків, та, які приїхали і які в тому числі продовжують вважати, що те, що відбувається на сході України, це правильно. І поширювати ідеї Новоросії потрібно далі. Я сам це чув.
Давайте так. Я думаю, що таке має місце. Я думаю, що окремі такі випадки мають місце, вони на слуху, і це всюди вони є. Але я думаю, що основна частина цих людей, уже судячи з самого напрямку їхнього руху, адже вона все-таки це люди, які пов'язують своє майбутнє саме з Україною. От дивіться, що крім, ми ж говоримо про цих 1 300 000, які тут зареєстровані. А пані і панове,
це ті, які зареєстровані, є люди, які не стають на
але ж є велика частина людей, яка поїхала через інший кордон. І ми це знаємо, і я це знаю. Угу. Тобто ці люди обрали своє майбутнє, як би там не було гірко, ну в іншому, да, в іншому. Тобто все-таки мені щось здається, що основний вектор от руху, він свідчить про те, що основна маса цих людей, попри різні політичні погляди, попри те, що багато хто з них там, можливо, досі оплакує там правління попередніх там всяких влади і так далі, я думаю, що все-таки вони бачать своє майбутнє в Україні, в всякому разі, тут вони сподіваються, що їхні діти закінчать школу, отримають український диплом, український атестат і так далі, і тут знайдуть, шукають всяку таку роботу, а далі це вже залежить від нас з вами. І мені щось здається знову таке, що є найголовніше то, що зараз відбувається, то, що ви кажете в категоріях, як кажуть росіяни, долженствування, що люди повинні бачити. От я би так сказав, що мені здається, що вже менш-більш зрозуміло, що військовою силою такою Путін, ну, зломити нас військовою силою, новим наступом Путіну буде дуже дорого. Він сам цього видно, він все ж відчуває, що ця ціна йому не підйом. Але от вичекати і подивитися, що буде в нас, чи не впадемо ми самі всередині під вагою власних таких протиріч, під вагою нашого бажання, щоб негайно все змінилося в кращу сторону, негайно такого от бажання, щоб от з завтрашнього дня, от знаєте, кажуть, що ми прокинулись і в новій країні.
Під вагою вже... стагнуючої економіки, якщо...
Багато всього є, багато всього, що працює проти нас. За нас працює тільки кілька речей, щоб сказати по правді. Перше, які нам варто берегти. За нас працює, це перша певна суспільна єдність. Вона все-таки в нас існує. Ця суспільна єдність, оця вся. І мені здається, що поки ми будемо її зберігати, ті люди, навіть які мають інші погляди, вони будуть інтегруватися в суспільство єдине. Це дуже важливо. Поки суспільство єдине, у нас буде відбуватися процес інтеграції людей з різними поглядами. І для нас дуже важливо, чому демократія для нас з цієї точки зору важлива. От я теж, як от там ваш цей на включенні розоблачав лібералу. От я теж признаю, що я теж ліберал. І я, значить, да. І я все-таки вірю в демократію, в тому, що вона громістка. Вона часом буває така повільна і при всьому. Но в такому різному суспільстві з різними поглядами, як у нас, вона дозволяє всім висловитися і всім якось інтегруватися. Те, що ми знайшли, це теж таке політичне чудо, те, що ми знайшли єдність от на фоні тої всієї нашої строкатості, мені здається, що нам не треба боятися, що хтось десь висловить якісь погляди, хтось десь там верескне якусь дурню. Тому що, ну таке трапляється. Таке трапляється не тільки з переселенцями.
Звичайно, так. Тому... Да. Пане Юрію, я пропоную повернутися до нашого, те, з чого ми починали, якраз про програми, які зараз, можливо, створюються для переселенців. Що для них, можливо, якісь проєкти, як ти зараз створюється. Я просто хочу, щоб ми зараз з вами сказали якусь таку конкретну корисну інформацію для людей, які сидять зараз, слухають і чекають, можливо, від вас зараз от щось почути для себе, куди вони можуть звернутися, як може змінитися їхнє життя. Можливо, зараз щось держава створює якісь або проєкти, або які, або можливо у вас от якісь спеціальні програми, де задіють ось цих переселенців. Який розвиток далі от цього питання, вирішення його?
Ну, перше, що я хочу ось твердо і з усією впевненістю сказати, що перше, що держава робить, це те, що стосується соціальних про пенсіонерів. Ми вже сказали. Друге, що у нас держава по суті гарантує вже, і вже ми переконалися, що їхні діти йдуть до школи і до інституту.
Всі діти це підуть з 1 вересня переселенців.
Да, всі діти, всі, які зареєстровані, всі вони підуть з 1 вересня. Це вже зрозуміло. Всі діти підуть туди. Угу. Звичайно, що знов таки ми знаємо, є механізм, який дозволяє зарахування у вузи в українські і так далі, здачі ЗНО, там спеціально були продовжені відповідно терміни. Тобто, в принципі, це все держава робить. Що важливо, що ще? Ну, волонтери, я зараз не буду говорити про волонтерів, це окреме питання, але зараз розгортається цілий ряд програм за допомогою міжнародних гуманітарних організацій.
Угу.
Тобто, тому що...
це і Організація Об'єднаних Націй, та
Організація Об'єднаних Націй, ЮНЕСКО і так далі. Там велику роботу робить українська дипломатія, український парламент, там наші парламентарі, зокрема, уповноважений з урегулювання в Донбасі Геращенко Ірина, там зараз сформований такий цілий пул, я би сказав, у цих міжнародних організацій, які в різних формах, починавши від постачання ліків, постачання продуктів, постачання там товарами такі, які потрібні для людей-інвалідів, тому що в цьому числі, про яке я говорив, там ще є одна така досить важка, я би сказав, така група, це 58 тисяч інвалідів.
Угу.
Це теж в тому числі, це люди, які потребують особливої уваги. І тут ну, допомога міжнародних організацій може бути дуже неоцінена.
Ви знаєте, я до слова кажучи, сьогодні побачив інформацію, що Організація Об'єднаних Націй виділила грант на відновлення водогону і водопостачання в Слов'янську. І тепер мешканці міста після там певного часу і модернізації, яка відбудеться доволі швидко, та будуть регулярно отримувати нарешті та воду в своїх квартирах. Я думаю, що для Слов'янська це дуже важливо. Хочу подякувати.
Теж, в Слов'янську дві школи вже відремонтовані, я так розумію, цих, ті, які найбільш постраждали, вони відремонтовані, тобто вони 1 вересня, вони, у них відбувся нормальне закінчення навчального.
І, до речі, пофарбовані в синьо-жовтий колір.
Так, це теж і відбудеться 1 вересня. Так, що
пане воно... Юрію, можливо, ви зараз на сам кінець просто назвете якийсь певний ресурс, там, якийсь сайт в інтернеті, чи ще якийсь джерело, де люди зможуть зайти і просто подивитись для себе якісь проекти, якісь програми, от де якусь потрібну для них корисну зараз інформацію.
Ні, я так не готовий вам сказати. Угу. Якби ви сказали, я би підготувався. Просто я знаю кілька таких організацій. Це починавши від сайту перше, от знов таки, ще закликаю. Давайте я якраз бюрократ, давайте я перше, що скажу. Перше, звертайтесь до центрів соціальної допомоги Міністерства праці і соціальної політики. У мене є таке відчуття, що дуже багато з цих людей, яким би можна було б допомогти, яким законодавством, постановами уряду передбачена певна допомога там для дітей, для
що вони не звертаються
для того, для допомога до
угу.
на
не
квартирні всі ці на вирішення квартирних питань. І все, вони треба реєструватись, треба отримувати цю допомогу.
Угу.
Оце перше, що я би спасибо. Закликав до цього.
Дякуємо. Ілона, будемо, як кажуть, дякувати Юрію Румбану,
будемо.
Керівнику департаменту з питань гуманітарної політики. Дякую, пане Юрію, вам.